Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, labrīt! Vēlreiz sākam mūsu šī gada, laikam beidzamo sēdi, 21. decembra sēdi. Un sākam ar iesniegtām izmaiņām prezidija apspriestajā sēdes darba kārtībā. Tātad Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta Lestenes Luterāņu baznīcas un otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes memoriālu likums otrajam lasījumam līdz 2024. gada 26. februārim. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sociālā un darba lietu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut un lūdz grozīt sēdes darba kārtību un līdz turpmākam komisijas lēmumam izslēgt no tās 11. darba kārtības punktu likumprojekts grozījumu tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Trešais lasījums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. gadam un budžeti ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību. Kolēģi, lūdzu mazliet klusāk. Paldies. Un lūdzu grozīt tātad un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu. Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeti ietvaru 2023., 2024., 2025. gadam noteiktās apropriācijas pārdali. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Pieprasījuma komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlānas Čulkovas, Nataļas Marčenko Jotko, Viktora Pučkas, Viktorijas Pleškāns, Igora Judina, Jekaterinas Drelingas, Iļas Ivanova, Jefīmija Klementjeva, Dmitrija Kovaļenko pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par naida kurināšanu Latvijas sabiedrības publiskajā telpā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Pieprasījuma komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā deputātu Česlavas Baķņas, Jura Viļuma, Lindas Matisons, Andra Kulberga, Edgara Putras, Lauras Lisbovska, Māra Kučīnska, Ingmāra Līdekas, Didžas Šmita, Edgara Tavara pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei, Andai Čakšai par izglītības un zinātnes ministrijas izdevumiem, par iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādi 2023. un 2024. gadā par nozares personāla politikas un atalgojuma jautājumiem. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ārlietu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu par konvenciju par starptautiskām izstādēm. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta imigrācijas likums otrajam lasījumam līdz 2024. gada 1. aprīlim. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums otrajam lasījumam līdz 2024. gada 1. aprīlim. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ārlietu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par pretiesiski uz Krieviju un Baltkrieviju pārvietoto Ukrainas bērnu atgriešanu Ukrainā. Ārlietu komisija lūdz lēmumu projektu izskatīt kā pirmo Saeimas sēdes darba kārtības punktu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un sākam tātad par iesniegtiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Ārlietu komisijas lēmuma projekts par pretiesiski uz Krieviju un Baltkrieviju pārvietoto Ukrainas bērnu atgriešanu Ukrainā. Ārlietu komisijas vārdā referents. Jā, vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem nav iebildumu, tātad darba kārtībā ir iekļauts. Un tātad skatam lēmumu projektu par pretiesisku uz Krieviju un Baltkrieviju pārvietoto Ukrainas bērnu atgriešanu Ukrainā. Ārlietu komisijas vārdā referents Zanda Kalniņa Lukaševics.
Cienītā Saeimas priekšādātājas kundze, godātie kolēģi. No šīs tribīnes mēs esam daudz diskutējuši par atbalstu Ukrainai. Un Latvija ir sniegusi un turpina sniegt atbalstu Ukrainai visplašākajā mērā – politiski, finansiāli, militāri, arī palīdzam cilvēkiem šeit Latvijā. Bet ir kāds aspekts Krievijas karā pret Ukrainu, kas ir īpaši nehumāns. Krievija ir nolaupījusi un turpina nolaupīt ukraiņu bērnus, un tos nelikumīgi un piespiedu kārtā aizvest un deportēt uz Krieviju. Oficiāli reģistrēti gadījumi, kad ir nelikumīgi aizvest ukraiņu bērnu uz Krieviju, šobrīd ir 19546 bērni. Bet visa starptautiskā sabiedrība apzinās, ka realitātē šis skaits ir daudz lielāks. Jo mēs vēl nezinām visus tos daudzos tūkstošu bērnus, kas ir aizvesti arī no okupētajām teritorijām un arī dažādos veidos. Tie ir bērni ne tikai, kas ir bāreņi, bet tie ir bērni, kam ir dzīvi vecāki, kam ir dzīvi radinieki. Bet arī no bāreņu namiem veselām grupām bērni tiek aizvesti uz Krieviju, uz it kā atpūtas nometnēm, pēc tam bērnu namiem un daudzi tiek nodoti piespiedu adopcijai. Daudziem tiek mainīti arī viņu vārdi un atņemta viņu identitāte. Šajā laikā ukraiņu valdībai strādājot ģimenēm dodoties uz Krieviju bīstamā ceļojumā, lai meklētu šos bērnus, starptautiskai sabiedrībai iesaistoties, līdz šim ir izdevies atgriezt 506 bērnus. Tas ir aptuveni tikai 0,5% no visiem aizvestajiem. Šī traģēdija ir milzīga. Mēs Eiropas padomes parlamentāra asamblējā šī gada sākumā pieņēmām par to rezolūciju, aicinot starptautisko sabiedrību tam pievērst vēl vairāk uzmanību. Jūs atceraties, ka šogad no māja līdz novembrim arī bija Latvijas prezidentūra Eiropas padomes ministru komitejā, kur darbs, lai palīdzētu vairāk Ukrainas ģimenēm un cilvēkiem atgūt aizvestos bērnus, bija viena no prioritātēm. Un īpaši strādājot tieši arī parlamentārā dimensijā, mums izdevās panākt, ka tika izveidota īpaša komiteja, lai strādātu ar šiem jautājumiem, un šīs īpašās komitejas pirmā sanāksme notika pagājušajā piekdienā, 15. decembrī, Parīzē. Piedalījās uz dalībvalstu pārstāvi, piedalījās eksperti, arī no Latvijas cilvēki, kas ir snieguši psiholoģisku atbalstu, un arī uzrunājām starptautiskās organizācijas. Vēl iepriekšējā nedēļā tika izveidota arī starptautiska alianse Ukrainas bērnu atgūšanai, un arī Latvija tajā iesaistījās. Un nākamais lielais starptautiskais pasākums, lai tam pievērst uzmanību šeit traģēdijām un tādajādi izdarīt lielāku spiedienu uz Krieviju, ir paredzēta šeit Rīgā 1. Februārī konference, ko rīko Ukrainas vēstniecība kopā ar mūsu institūcijām. Un tieši Ukraina arī lūdz šobrīd lielu uzmanību pievērst šim jautājumam, palīdzēt izglābt vairākus bērnus no tā saucamās Krieva aprūpes. Un jūs atceraties, un mēs visi apzināmies, ka šis ir tik liels noziegums, ka tieši par Ukrainas bērnu nolaupīšanu starptautiskā krimināla tiesa ir izdevusi aresta orderi Krievijas prezidentam un tā sauktajai bērnu tiesību aizstāvēji. Cilvēkiem, kas ir tieši atbildīgi par šo nehumāno kara noziegumu. Eiropas padomes parlamentāra asamblēja tieši šo bērnu aizvešanu arī ir skaidri definējusi kā noziegumu, kas viennozīmīgi atbilst genocīdu pazīmēm. Tas ir genocīds, jo tiek bērnu identitāti iznīcināti, viņiem tiek liekts runāt ukraiņu valodā, viņi tiek indoktrinēti. Un arī tieši bērnu aizvešana jau starptautiskos dokumentos ir definēta kā genocīds. Tādēļ ir svarīgi mums tam pievērst uzmanību. Un, kolēģi, šis ir Ziemassvētku laiks. Laiks, kad vēsturiski kādreiz ir pat pārtraukt uz brīdi kari. Es baidos, ka mums nav šāda cerība, ka Kremļa necilvēki pārtrauks karu. Bet mēs varam cerēt, ka ar lielāku starptautiskā sabiedrības un tai skaitā Saeimas spiedienu izdosies iedegt kādu cerības zvaigzni kaut vēl vienai ģimenei, kaut vēl vienam bērnam un viņu izglābt un atvest mājās. Latvijā šobrīd dzīvo tēvs ar trīs bērniem, viņi ir no Mariupoles. Un laikā, kad viņi evakuējās no Mariupoles, šī ģimene tika sadalīta. Tēvs tika ievietots cietumā, bērni no sākuma slimnīcā, bērnu namā, un tad dienā, kad tēvu pēc vairākiem mēnešiem atbrīvoja no cietuma, šie bērni kopā ar vēl vairākiem desmitiem tika ielikt lidmašīnā un aizvesti uz Maskavu. Uz kādu slavenu Putina bērnu atpūtas nometni. Tur šī bērnu grupa tika turēta izolēta no jebkuriem citiem, viņiem bija jārunā tikai krievu valodā. Viņiem tika veikts milzīgas un apjomīgas medicīniskas pārbaudes bez kāda saprotama iemesla. Bet vēl vairāk, šiem bērniem katru dienu bija jāceļas ļoti agri. Šos bērnus, kam teica, ka viņi nekad vairs nesatiks savu vienīgo vecāku, savu tēvu, visticamāk, viņiem lika iet uz diskotēkām, kurā bija skaļa skanoša muzika. Bērni, kas bija pārdzīvojuši Mariupoles bombardēšanu. Viņiem, pat tad, kad medmāsa teica, ka veselības stāvoklis nu neļauj, lika obligāti iet skatīties krievu kara filmas, kurā tiek slavināta Krievijas armija. Bērniem, kas bija pārdzīvojuši Mariupoles bombardēšanu. Šai ģimenei, pateicoties brīnumam un arī brīvprātīgajiem, izdevās vienam otru atrast, un izglābties, un šobrīd viņi dzīvo šeit Latvijā, ir daudz liecinājuši arī par sev piedzīvoto, lai palīdzētu kaut vēl kādai ģimenei vēl bērniem. Tas, ko mēs varam šodien darīt šeit, ir pieņemt šo paziņojumu, kurā mēs tiešām uzsveram, ka Krievijas izvērstais kars pret Ukrainu ir nepieņemams, un tā ietvaros Krievija sistemātiski arī pārvieto Ukrainas bērnus. Mēs arī šajā paziņojumā un lēmumā atsauktos gan uz Eiropas padomes rezolūciju, gan uz apvienoto nāciju organizācijas pieņemtajiem lēmumiem. Mēs arī atsauktos un īpaši izceltu starptautiskās krimināla tiesas 2013. gada 17. marta lēmumu, ar kuru ir izdoti aresta orderi pret Krievijas prezidentu un Krievijas bērnu tā sauktās tiesības sardzi. Mēs arī atgādinātu mūsu iepriekšējo Saeimas paziņojumus, kur mēs esam jau visstingrākā mērā nosodījuši Krieviju un teikuši, ka beidzot starptautiskām tiesībām ir atkal jāstājas spēkā. Mūsu nosodījumam pret Krievijas agresiju ir jābūt visaugstākajam, un tā tas ir bijis, un tā tas mēs zinām, ka būs, bet mums ir starptautiski tas jāatgādina, lai arī starptautiskā sabiedrība neatļautu sev ne brīdi pagurt no atbalstu Ukrainai. Mums ir jānorāda, ka Krievijas un arī Baltkrievijas, jo arī Baltkrievija ir iesaistīta šais noziegumos, pretiesiskā un piespiedu kārtā īstenotā Ukrainas bērnu pārvietošana uz Krieviju un Baltkrieviju pārkāp starptautiskās humānās tiesības un ir kara un genocīda noziegums. Un mēs arī uzsvērtu, kā apvienoto nāciju organizācijas vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un bērnu tiesību konvencijā paredzēto, ka bērniem ir jābūt tiesībām uz savu identitāti, izglītību, dzīvošanu savā valstī nevis tik tiem deportētiem uz Krievijas plašumiem un pakļautiem tiešām nehumānai attieksmei, pakļautiem milzīgiem propagandas viļņiem un dezinformācijai. Jo ir vēl stāsts par kādu zēnu, kurš bija aizvests uz bērnu namu Pēterburgā. Kad ģimene, tēvs un māte viņu atrada, pagāja vairākas dienas, līdz viņš uzdrošinājās kopā ar saviem vecākiem doties atpakaļ uz Ukrainu. Jo šim bērnam ilgstoši bija stāstīts, ka pirmkārt Ukraina ir jau noslaucīta no zemes un tur nav pie kā atgriezties. Bet otrkārt, ka viņš tiek uzskatīts par valsts nodevēju un brīdī, kad viņš ieradīsies Ukrainā, viņu nošaušot. Šajā zēnā bija neapšaubām nāves bailes. Viņš piekrita ar vecākiem kopā doties atpakaļ uz savu dzimto zemi un uz robežas ieraugot Ukrainas karavīrus sastinga bailēs no tā, ko viņam bija stāstījuši Krievijas audzinātāji. Tad pienāca Ukrainas karavīrs teica, nebaidies, tu esi mājās, tu esi tagad drošībā. Jūs iedomājaties, cik daudz vēl psiholoģisku palīdzību būs vajadzīga šim zēnam un daudzām citām meitenēm un zēniem, kas ir izgājuši cauri šai šaušalīgai pieredzei, kas tās ir par traumām uz ilgu laiku. Tādēļ mums ir stingri jānosoda Krievijas un Baltkrievijas pretiesisko Ukrainas bērnu pārvietošanu uz Krieviju un uz Baltkrieviju. Mums ir jāatbalsta starptautiskās krimināla tiesas uzsāktā izmeklēšana, lai tie, kas par to ir atbildīgi, tiktu saukti pie atbildības. Un mums ir jāaicina starptautiskās organizācijas un īpaši starptautiskais sarkanā krusta komiteja, kas ir viena no retajām starptautiskām organizācijām, kas joprojām strādā Krievijā un kurai saskaņā ar Ženēvas konvenciju ir tieši mandāts meklēt un uzmeklēt pazudušās personas, taiskaitā bērnus, lai viņi dara vairāk. Starptautiskā sarkanā krusta komiteja ir darījusi un ir palīdzējusi kādus no šiem 506 bērniem uzmeklēt, bet viņiem ir jādara vēl vairāk un tādēļ mūsu iedrošinājums un atbalsts šai darbā ir svarīgs. Un mēs arī varam novērtēt to valstu, kas iesaistās darbu, jo ir bijuši arī gan valdību iesaisti, gan atsevišķu ārlietu ministru iesaisti, lai panāktu kaut vai viena, divu, trīs bērnu izglābšanu. Un mums arī ir jāpauž atbalsts šai izveidotajai starptautiskajai koalīcijai pretiesiski deportēto un piespiedu kārtā pārvietoto Ukrainas bērnu atgriešanai Ukrainā. Un mums ir jāmudina arī atbilstoši Ukrainas iecerēji, ar ko viņi nākuši klajā pēdējās tieši dienās, izveidot kādā no trešajām valstīm starptautisku centru, kas nodarbotos ar pārvietoto Ukrainas bērnu atgriešanas jautājumiem un kalpotu par kontaktpunktu iesaistītajām starptautiskajām organizācijām, Ukrainas bērniem un viņu vecākiem vai pārstāvjiem. Praktiska vieta, kur arī ģimenes vēl var vērsties pēc palīdzības, arī nepieciešamo dokumentu kārtošanai, jo pat tad, kad ģimenes atroda savus bērnus, Krievija liek visus iespējamos šķēršļus viņu atgriešanai ģimenēm. Bet atceramies, ka ir arī bāriņi, kas veselām grupām ir aizvesti. Un daudzi no viņiem tiešām ir nezināmās Krievijas plašumos un tālumos. Tādēļ mums ir jādara pašiem visu, ko vien mēs varam. Bet mēs arī ar šo paziņojumu rosinātu citas valstis un starptautiskās organizācijas aktīvi un nekavējoties iesaistīties šī jautājuma risināšanā un arī pieņemt līdzīgas paziņojumus, jo tā ir viena no lietām, ko Ukraina lūdz. Arī šādiem lēmumiem un paziņojumiem ir svars, un tie tiek pamanīti gan starptautiski, gan agresoru valstī, kas nemaz nav tik tālu no mums. Tādēļ, kolēģi, iedegsim kaut nelielu cerības zvaigzni vēl kādā no ģimenēm, un lūdzu, pieņemsim šo lēmumu šodien. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par pretiesisku uz Krieviju un Baltkrieviju pārvietoto Ukrainas bērnu atgriešanu Ukrainā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Un turpinam par iesniegtiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina deputātu Aināra Šlesera, Viļa Krištupāna, Lindas Liepiņas, Ričarda Šlesera, Kristapa Krištupāna iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskai komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem vārds par deputātam Aināram Šleseram.
Godājumā saimes priekšsādātāji, godājumie kolēģi, šis ir jautājums, kas ir saistīts ar tēmu, par kuru mēs ļoti daudz runājām, saistībā ar Stambulas konvenciju, kuru esošā koalīcija atbalstīja. Izvērtējot Stambulas konvenciju, tika runāts par to, ka Stambulas konvencija ir tikai un vienīgi par vardarbību pret sievietēm. Viss pārējais ir muļķības un izdomājumi. Šis konkrētais priekšlikums ir saistīts ar tām bažām, kas ir nākušas no dažādām sabiedriskām organizācijām attiecībā uz bērniem. Tātad runa ir par vienu konkrētu jautājumu, lai noņemtu jebkādas bažas, mēs aicinām atbalstīt šo priekšlikumu un nodot juridiskai komisijai, lai tālāk viņu varētu arī pilnveidot un apstiprināt. Doma ir ārkārtīgi vienkārša. Mēs gribam būt droši, ka bērni līdz 18 gadiem nekādā veidā netiks pakļauti vardarbībai. Ja tika runāts par to, ka sievietes ir pakļautas vardarbībai, tad šoreiz mēs runājam par bērniem. Un tas, ko mēs piedāvājam, ir tas, ko koalīcija arī solīja, kad par bērniem te netiek runāts. Runa ir par sekojošu priekšlikumu. Tātad, lai aizliegtu jebkādā veidā ietekmēt bērna veselību, lai aizliegtu jebkādā veidā pakļaut bērnu manipulācijām, kas ir saistīts ar dzimuma maiņu. Ja gadījumā kāds no bērniem, kas nav sasniedzis 18 gadus, pēkšņi iedomājas, ka puika vairs nav puika un meitene vairs nav meitene, tad tomēr līdz 18 gadiem aizliegt jebkāda veida terapijas, hormonālās un tā tālāk, lai tādā veidā bērns attiecīgi tiktu stimulēts šai dzimuma maiņai. Vienmēr esmu teicis no šīs tribīnas, ka pieaugušam bērnam, kuram jau ir 18 gadi, jā, bērnam, kuram ir 18 gadi, ir tiesības pieņemt lēmumu pašam, kā viņš veidos savu dzīvi, un arī, ja viņš ir nolēmis mainīt savu dzimumu, viņš var izdarīt, jo, kā jau es esmu teicis, vairāk kārtīgi pieaugušam cilvēkam tu policistu blakus nevar nolikt. Bet bērni līdz 18 gadu vecumam ir jāpasargā, un tāpēc man lūgums atbalstīt šo priekšlikumu. Es aicinu koalīcijas deputātus izvērtēt to konkrēto redakciju. Varbūt ir vajadzīgi kādu uzlabojumu, bet princips ir vienkārši. Lai līdz 18 gadi nevarētu notikt šīs hormonālās terapijas, kas veicinātu dzimuma maiņu. Un principā te lūgums tiešām pasargāt bērnus, lai būtu drošība. Un es domāju, ka tas ir tas, ko tiešām liela sabiedrības daļa gaida. Es uzskatu, ka šis konkrētais priekšlikums tiešām ir svarīgs, jo redziet, daudzās pasaules valstīs, piemēram, Amerikas Savienotās valstīs, tur jau likumdošana mainās izejot no štatiem, un ir štati, kas attiecīgi pieļauj šādas izmaiņas, proti, kur bērni var mainīt dzimumus, ir štati, kas kategoriski pret to iestājās. Līdz ar to, es domāju, ka nemēģināsim nonākt situācijā, kur kur beigās būs kaut kas jāatceļ, labāk pieņemam lēmumu, jo es vēlreiz saku, šis konkrētais priekšlikums ir saistīts tikai un vienīgi ar to, lai bērni tiktu pasargāti. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 45, atturas 1, likumprojekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Ilze Sindriksons, Edmunda Teirumnieka, Raiva Dzintara, Ināras Mūrniec, Naura Puntuļa, iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Par pieteikusies runā deputāta Ilze Sindriksona.
Labrīt, cienījamā saimes priekšsēdētāja, labrīt, kolēģi. 22. gada 22. februārs ir būtiski ienesis izmaiņas mūsu visu un arī noteikti pasaules skatījumā uz Krievijas federāciju. Tā skaitā arī mūsu skolnieku izglītojumu bērnu un arī ģimeņu vēlmi apgūt krievu valodu kā svešvalodu. Mēs vienojamies par pakāpenisku pārēju uz otro svešvalodu, kas būtu Eiropas Savienības valstu valoda vai arī valoda, kur mums ir noslēgts starptautisks līgums par šādu valodas apgūvi. Bet, diemžēl, mums situācija ir tāda, ka pietrūkst pedagogu, pietrūkst iespēju, bet mēs gan kā deputāti noteikti arī izglītības ministrija un arī skolas un pašvaldības saņem iesniegums no daudz izglītojumiem vecākiem, kas vēlas jau tagad mainīt savu otro svešvalodu un uzsākt šo pārēju ātrāk. Pēc plāna 26. 27. Mācību gadā netiks vairs piedāvāt kā otrā svešvaloda krievu valoda, un apņēmība ir liela, bet ir redzams, ka pietrūks, ļoti pietrūks pedagogu, kas katrā skolā varētu to darīt. Un tieši tāpēc, ņemot vērā, ka skolēnu skaits, kur vēlas atteikties no krievu valodas, ka otrā svešvalodas apgūs ir būtisks, un arī faktu, ka pašreiz pastāv skolotāju pedagogu trūkums gan angļu, franču, vācu un arī citās mazākās Eiropas Savienības valodās, lai nodrošinātu iespēju skolēniem apgūt viņu izvēlēto otro svešvalodu, mēs esam sagatavojuši likumprojektu, kas paredz grozījums izglītības likumā, kur izglītības iestādei ir tiesības un iespēja savstarpēji vienoties ar citu izglītības iestādi un slēgt līgumu par šīs svešvalodas apguvi tādā veidā gan attālināt, gan klātienē, lai varētu kopīgi, efektīvi izmantojot resursus, nodrošināt visiem izglītojumiem, kas ir izteikuši vēlmi jau tagad pāriet, ar nākamo mācību gadu pāriet uz otro svešvalodu, kādu no Eiropas Savienības valodām šo iespēju nodrošināt. Lai nebūtu situācijas, ka vecāki un izglītojumā atsakās apgūt otro svešvalodu, un tas apdraud viņu pamatizglītības pilnvērtīgu apguvi un izglītības dokumenta iegūt, mēs esam sagatavojuši šādu priekšlikumu sadarbībā ar Izglītības zinātnes ministriju. Aicinu atbalstīt un noteikti aicinu arī apsvērt iespējas diskusijās un konstruktīvos priekšlikumos nodrošināt visus pieejamos instrumentus, gan pašvaldībām, kā izglītības ekosistēmas galdiem pārzinātājiem, gan katrai izglītības iestādei, un dot iespēju visus atbilstošos instrumentus un iespējas, kas ir mūsu spēkā kā likumdevējiem un arī ministru kabinetam ar praktiskām rīcībām, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu pedagogu pieejamos resursus, arī noteikti šo valodu dažādību, arī izvēles iespējas, lai ātrāk atteiktos no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves skolās, katram skolniekam nākot pretī un rodot iespējas šādu izvēli izdarīt. Aicinu atbalstīt.
Paldies, deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā saimes priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Tātad mēs esam saņēmuši no valdības četrus likumprojektus, kas ir darba turpinājums uzsāktam darbam saimā septembra mēnesī, kad budžeta finanšu nodokļu komisija sanāca uz sēdi un lēma, kā mēs varētu atbalstīt kredītņēmējus. Un bija trīs galvenie virzieni, kur mums būtu jāvirzās un jāstrādā. Viens virziens bija atbalsts uzreiz, kas ir nepieciešams hipotekāro kredītņēmējiem, un divi nopietnāka virzieni, kas ir valsts bankas izveide un palīdzība mainīt bankas bez komisijām. Tātad likvidēt šo finanšu dzimtbūšanu, kas pastāv Latvijā. Tātad mēs zinām, ka ir ļoti lielas komisijas nepieciešamas, lai samaksāt, lai nomainītu kredītu iestādi, plus arī administratīvais sloks. Ņemot vērā, ka šie četri likuma projekti bija ļoti ietilpīgi un starpresoru likuma projekts, tad valdība strādāja pie šiem likumiem un Saeima strādāja pie kredīti iestādi, hipotekāro kredītņēmēju atbalsta likumiem un arī pie bankas izveides. Valdība ir brīnišķīgi veikusi savu darbu, ir sagatavot ļoti kvalitatīvi un labi četri likumprojekti, šis un vēl trīs nākamie, kuri tiešām nozīmīgi samazina komisijas maksas un praktiski ļauj cilvēkiem pārkreditēties citās kredīta iestādēs, nepiemērojot ne soda naudas vai kā var teikt, atpirkšanās naudas, ne arī nebūs arī palielināti administratīvie slogi. Šie likumprojekti mēs izskatīsim ļoti rūpīgi un ātri lūgums, tātad nodot, kā prezidijas nolēma budžeta komisijai, un mēs izskatīsim ātri, un es domāju, ka jau no māja mēneša šie likumi varēs stāties spēkā. Praktiski, lai uzlabotu šo sistēmu, kreditēšanas sistēmu, mēs jau aizvakar sadarbībā ar Tautsaimniecības komisiju uzklausījām institūcijas par bankas izveidi. Tātad pirmais solis bija apzināties, kāda situācija ir Eiropā, un Eiropā ir situācija tāda, ka mums ir iespēja veidot savu banku un pierādīt Eiropas institūcijām, ka šāda banka ir nepieciešama. Tāpat arī esam vienojušies, ka 15. un 16. janvārī tiks turpināts darbs pie krai aizdevumu sabiedrībām, paplašinot viņu iespējas, un tātad kolēģis lūdzu atvaļinājumu vai brīvdienu laikā sesiju laikā reģionos konsultēties ar saviem pārstāvjiem un arī vākt informāciju un ļoti aktīvi piedalīties sēdēs 16., 15. un 16. janvārī, kad mēs sāksim lemt par šo kredītu iestāžu vai krājaizdevumu sabiedrību funkciju paplašināšanu, lai varētu nodrošināt finansējumu vietējiem iedzīvotājiem, cilvēkiem, kuriem ir nepieciešami līdzekļi un līdz kurām bankas nenonāk. Paldies, kolēģi, par uzmanību un lūgums atbalstīt šo četru likumprojektu nodošanu Finanšu budžetu un nodokļu komisijai. Paldies!
Paldies! Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai un juridiskai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums notariāta likumā nodošanu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai, nodokļu komisijai un juridiskai komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi apdrošināšanas līguma likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā nodot Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlanas Čulkovas, Nataļas Marčenko-Jotko, Iļjas Ivanova, Viktora Pučkas, Igora Judina, Jekaterinas Drelingas, Viktorijas Pleškāns, Jefīmija Klementjeva, Dmitrija Kovaļenko iesniegto likumprojektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteikusies runāt Svetlana Čulkova.
Piesitvēs kundze, kolēģi, labrīt. Budžeta 2024. gada ir pieņemts. Naudas sadalīti. Citiem vairāk, citiem mazāk, bet tas, lai paliek uz kolīcēs sirdsapziņas. Mana sāpe ir un paliek par Latvijas tautas demografisko stāvokli, kas pēdējo 7 gadu laika ir krasi pasliktinājusies. Atsaucoties uz jaunākiem demografisku situāciju datiem, 2022. gada Latvija piedzima nepilni 16 tūkstoši bērni. Savukārt šajā pašā gada mirošu skaits ir gandrīz 31 tūkstoši. Latvijas iedzīvotāju. Dabiskais pieaugums Latvija jau sen kļuvis par dabisku samazinājumu, bet tik katastrofāla radītāja pēdējo 15 gadu laiku vēl nav bijuši. Latvijas tauta jau sen sevi netražo, un tas nozīmē, ka Latvijas valsts nākotne ir pakļauta izmiršanai. Politiķiem ir jārūpēs par dzīvenēm un jāatbalstotās. Tāpēc frakcija Stabilitāte izstrādāja vienreizēju papildus pabalstu formulu, saskaņā ar kuru tiks atbalstītas dzīvenes ar bērniem. Papildus līdzekļus piesaistes nav nepieciešams, jo līdzekļi tiek iegūti ne kārtējā gada pabalsta atlikuma. Pamatojoties uz aprēķinājumu, kas valsts budžeta tik rezervēts pabalsts, jo piedzimst vismaz tās pats bērnu skaista atsauks 2015. pārskāta gada. Kolēģi, ja jums rūp mūsu tautas nākotne un labklājība, aicinu atbalstīt frakcijas stabilitāti sagatavot uz grozījumus valsts sociāla pabalsta likuma. Ar mērci izmaksāt vienreizēju papildus pabalstu vecekiem, kuru bērni dzīvoši 2023. Gadā un turpināt tos izmaksāt līdz brīdim, kad dzimstība Latvijā sasniegs vismaz 2015. Gada radītājs, un tas ir dzimstība paaugstinās līdz 21 tūkstošiem bērniem. Kolēģi, es jūs aicinu atbalstīt mūsu grozījumus valsts sociālo pabalstu likumu. Paldies.
Paldies. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 34 pret 11 atturas 41. Likumprojekts komisijai nav nodots. Kolēģi un Saeimas prezidijs ir saņēmis lūgumu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību. Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Edmunds Jurēvits, Raimonds Čudars lūdz izdarīt grozījumus šā gada 21. decembra Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt 15. darba kārtības punktu grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā pirms darba kārtības 12. punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un pārējam pie deputātu pieprasījumu izskatīšanas, pieprasījumu komisijas atzinumi. Deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlanas Čulkovas, Nataļas Marčenko-Jotko, Igora Judina, Viktora Pučkas, Iļjas Ivanova, Jekaterinas Drelingas, Viktorijas Pleškāns, Jefīmija Klementjeva, Dmitrija Kovaļenko pieprasījums tieslietu ministrei Inesē Lībiņai Egnerē par anonīmo uzticības tālu un personām, kas izjūt seksuālu interesi par bērniem. Pieprasījumu komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, vakar pieprasījuma komisija ir izskatījusi deputāta pieprasījumu par naidu kurināšanu Latvijas sabiedrības publiskajā telpā, kas attiecās uz žurnālistu izteikumiem medijos.
Tātad par anonīmo uzticības tālrunu personām, kas izjūta seksuālu interesi pret bērniem.
Tas ir nodošana komisijai, tas jautājums ir. Jā. Es atvainojos, jā. Kolēģi, ņemot vērā pieprasījumu komisijas daudzos jautājumus, ko esam izskatījuši, notikusi kļūda. Attiecībā uz jautājumu, kas saistīts ar deputātu pieprasījumu tieslietu ministrei, ir notikusi pieprasījuma komisijas sēde, kurā valsts sekretārs tieslietu ministrijas ir ziņojis par apstākļiem, kas saistīti ar šī anonīmā tālruņa sistēmas ieviešanu kā preventīvu pasākumu attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu novēršanu saistībā ar šī veida noziegumiem. Un komisija, uzklausot gan valsts sekretāru, gan arī sabiedriskās organizācijas, nevalstiskās organizācijas pārstāvus, kas tiešā veidā nodrošina šī anonīmā tālruņa darbību, uzklausot viedokļus no deputātu puses, komisija nolēma attiecīgo pieprasījumu atzīt par noraidām.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Augstgodāti kolēģi, es saprotu, ka šīs balsojums un vispār šis jautājums ir absolūti apolitisks. Te nav svarīgi, kurā frakcija vai kurā partija viņu inicē. Tas ir jautājums vairāk par Latviju. Es saprotu, ka uz dotu momentu valdoša koalīcija viennozīmīgi būs pret, jo šito pasākumu brīnišķīgu ir apmaksājusi Eiropas Savienība, no kā mēs varam kaut ko darīt pretim, vai ne? Mums taču ir neatkarīga brīva Latvija. Mēs vispār nevaram neko darīt pretim, ja mēs taču darām tikai to, ko mēs gribam, vai ne? Kolēģi, ja mēs runājam par prevenciju, ko Čudra kungs ar Baigi Foršti ir nolasījis, es jums uz dotu momentu nolasīšu, kas konkrēti norādīts konkrētai vēstuli, lai jūs saprastu, cik labi tas viss strādā. Jā, kungs, jā. Tikai šī gada pirmajā pusē fiksēti 313 noziegumi pret bērniem. Tas ir pirmais pusgads. Iepriekšējā gada, pa visu gadu, izdevās notiesāt tikai 153 mērguļus, kur ir izdomājuši vērsties pret bērniem. Vai strādā mūsu sistēma? Nē, strādā. 2015. Gada Judina kungs ļoti perfekti aprakstīja situāciju, pateicot, ka vajag tā konkrēti viņus piespiest, lai viņiem pat vēlmes nebūtu skatīties bērnu virzienā. Bet tas bija 2015. Gads, un laikam tas bija cits Judins. Šoreiz Judina kungs uzskata, ka nē. Mēs labāk ar šitiem kungiem runāsim un mēģināsim viņus pārliecināt. Tad atkal statistika konkrēti pa telefonu. Telefons eksistē mēnesi. Kādus signālus viņš sūta sabiedrībai, mēs zinām. Ziniet, kāds ir sausais rezultāts? 8 zvani, 11 joki, 3 zvani, uz kuriem cilvēks, kurš ir zvanījis, neteica nevārdu. Vai telefons strādā? Nu, tīri tā funkcionāli. Nē. Kādu signālu viņš sūta sabiedrībai? Es jums pastāstīšu, jo konkrēti šeit Tieslietu ministrija, būdams ļoti atklāta un manā skatījumā ļoti naīva, man norādīja, kāpēc tas telefons ir vajadzīgs. Jo konkrēts cilvēks, kas grib satuvināties ar mazu bērnu, jūtas, jo viņš pārdzīvo antisociālo attieksmi. Jūs varat iedomāties nabadziņš? Viņam ir tik sarežģīti, ka viņu neviens nemīl par to, ka viņš mīl mazus bērnus, ka viņš tad kaut kā viņam neērti. A ziniet, kas ir otrais punkts, kāpēc šo kungu vajag obligāti uzklausīt un dod viņam iespēju izteikties? A vislabākā varianta dekriminalizēt šo. Ziniet kāda? Intimitātes deficīts. Mēs vispār esi apslimuši uz galvu visi. Reāli, mēs par maziem bērniem runājām un par noziedzniekiem, kas staigā pa ielu un meklē tādus bērnus, brauc uz laukiem pie neīpaši veiksmīgam ģimenēm un izpērk viņus no turienes. Un mēs te reāli, Latvija, neatkarīga, uz ģimenēm vērtībām balstītā valsts, rakstām, ka nu, vajag viņus pažulot. Viņam taču pret viņiem ir vērsta antisociāla attieksme. Mēs nesen pieņēmām arī Stambuls konvenciju. Tur arī kaut kas bija saistīts ar to, ka viņus neviens nemīl. Tur arī bija saistīts ar to, ka neviens nevar normāli ar viņiem sadzīvot. Un jūs redzat, kas notiek, kungi, tie, kas vēl pie samaiņas. Mums jau gatavo pie pedofiliem, ka pedofilija arī nav nekas slikts. Vienkārši džekam cits skatiens uz dzīvi. Viņš savādāk to redz. Kolēģi, mēs jau zinām Zviedru valsts, kur mēģinājuši dekriminalizēt šo pasākumu. Paldies Dievam, beidzās. Kolēģi, šis balsojums nebūs politisks. Nu, viņš par veselu sapratu. Labi, ja jums ir iespēja, paldies Dievam, aizsargāt savus bērnus, savus mazbērnus, ļaut viņiem dzīvot vide, kur apdraudējumu nav. Izbraudziet uz laukiem, kur ģimenēm 7-8 bērni un tēva nav, ja viņš visu laiku kur dzer mežā. Jūs varat iedomāties, cik šī bērni ir apdraudēti. Mēs ar viņiem, mēs par viņiem nedomājam sociālā ziņā. Tur sociāli darbinieki pat nebrauc uz turieni. Bet uz turieni brauks tie cilvēki, kuri domā kā noziedznieki. Un tas ir noziegums, ko ir teicis Juģina kungs 2015. Gada. Un piedāvājot viņiem tagad par Eiropas naudu šeit vienkārši zvanīt, mēs pēc būtības, nevis juridiski, bet psiholoģiski, dekriminalizējam šo pasākumu. Mēs šo padaram nevis par aizliegumu, bet par kaut kādu tādu īpatnību, ar kuru, nu, varbūt mums visiem nākotnē nāksies sadzīvot. Kolēģi, tās nav pieļaujami priekš Latvijas. Nu, atgriežam beidzot jau neatkarību mūsu valstī, atgriežam jau beidzot to stāju, to, ko mūsu senči mums ir mantojumi ir atstājuši. Nu, nekāda gadījuma neviens no mūsu dižiem gariem nebūtu atbalstījis šādu, lai tieslietu ministrs, kurš stāv pie karoga un valsts himna, teiktu, ka, nu, apžalojam viņus, viņiem ir antisociāla attieksme pret viņiem, viņiem ir intimitātes trūkums. Bērni, kolēģi, bērni, tas ir slīmi, absolūti. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Linda Liepiņa.
Labrīt, Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Vēl pirms šī pieprasījuma arī es publiskajā vidē saskāros ar reklāmu, kur šis anonīmais telruns tika reklamēts, par ko arī faktiski ir šis pieprasījums. Un godīgi atzīšos, tā pirmā reakcija bija diezgan šokējoša, līdzīgi kā Rostikau kungs stāsta, bet tad komisijā, pateicoties šim pieprasījumam, bija virkni speciālisti, kas nāca un izstāstīja, nu, to citu valstu pieredzi par šādiem anonīmiem tālruņiem un par dažādiem prevencijas pasākumiem, kas tiek veikti, lai šāds slims cilvēks vienkārši atturētu no iespējamām darbībām. Es neesmu ārsts un speciālists, līdz ar to es neiedziļināšos tajās visās detaļās, bet, nu, manuprāt, ir jāizdara pilnīgi viss, nu, lai iespējams, lai šāds cilvēks no šāda rakstura darbībām pret bērniem vienkārši atturētu. Jā. Nu, līdz ar to es tiešām šo pieprasījumu neatbalstīšu. Nu, tīri tādā tehniskā informācija, šis bija pilotu projekts, kā izmēģinājums, kas projekts norisinājas, manuprāt, vienu mēnesi, kopējās izmaksas bija 40 000 eiro, kur šo izmaksu ietvaros tika apmācīti gan speciālisti, kas jau strādā pie anonīmiem tālruņiem, un tiks veikt arī pētījumu, un ar dažiem pētījumiem mūs ir iepazīstināja komisijas sēdes laikā. Tā kā, jā, es piekrītu, šis ir šokējuši, ka mēs dzirdam, ka kāds pedofils var piezvanīt kaut kur un lūgt palīdzību. Man vēlreiz atkārtošu arī šokē šīta reklāma, skaidrs, ka es neesmu auditorija, bet, ja, šis ir veids, kā var kādu slimu cilvēku atturēt no nozieguma izdarīšanas, tad es domāju, tas ir lētāk un pareizāk nekā pēc tam. Un šis ir vēl arī kā šos cilvēks var identificēt, es pieņemu, ka ir vēl virkne, ne tikai vēl virkne iemeslu, šādiem te anonīmiem tālruņiem. Tā kā šis būs iemesls, kādēļ mūsu frakcija šo pieprasījumu neatbalstīs. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu par anonīmo uzticības tālruņu personām, kas izjūt seksuālu interesi pret bērniem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 11 pret 79 atturs nav, pieprasījums nav atbalstīts. Deputāti Aleksēja Rosļiko, Svetlāns Čulkovas, Nataļas Marčenko Jotko, Viktora Pučkas, Viktorijas Pleškāns, Igor Judini, Jekaterinas Drelingas, Iļas Ivanova, Jefīmija Klementjeva, Dmitrija Kovaļenko pieprasījums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par naida kurināšanu Latvijas sabiedrības publiskajā telpā, pieprasījumu komisijas vārdā referents Rēmans Čudars.
Kolēģi, komisija izskatīja deputātu pieprasījumu par naida kurināšanu Latvijas sabiedrības publiskajā telpā, kas attiecās uz žurnālista izteikumiem medijos, un uzklausīja arī komisijas sēdē iekšlietu ministra parlamentāro sekretāru Rajevu Kungu, kurš norādīja, ka šobrīd attiecīgā informācija ir sniegta arī Valsts drošības dienestam, kur šobrīd notiek izvērtēšana saistībā ar konkrēto gadījumu, un sabiedrība arī tiks iepazīstināta ar juridisko vērtējumu konkrētām žurnālista darbībām. Paldies. Ņemot vērā uzklausīto informāciju, pieprasījuma komisija uzskatīja, ka iesniegtais pieprasījums ir noraidāms.
Paldies. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Godāt kolēģi! Ziniet, es saņēmis pēdējo nedēļu laikā baigu vilšanos, bet es jums pateikšu, kāpēc. Mums ir zināmas opozīcijas partijas, kuru visu laiku saka, ka viņi ir par to, lai būtu saliedēta sabiedrība. Komisijas balso pret jebkādiem saliedētas jautājumiem, pret uzbrukumiem krieviski runājošiem latviešiem. Viņiem tas nav svarīgi. Izejot uz parlamentu, viņi balso savādāk. Un mana skatījuma, kā rādīt, ka mums ir tehnika, lai šķūrēt vienotības pagalmu, un baigi nesmuki. Mana skatījumā ir vērts tomēr pievērsties tiem soliem, ko jūs devat pirms jūs atnācāt uz parlamentu, un īpaši pievērsties tiem solījumiem, ko jūs katru dienu, vismaz absolūti mākslīgi, radāt sociālojas tiklos, stāstot par to, ka jūs esat gan par krieviski runājošiem, gan par mūsu latviešiem. Kolēģi, es jums nolasīšu vienkārši citātu no Puķis kunga teiktā, kas priekš maniem ir ārkārtīgi svarīgi, jo šī citāta parādā, cik zemiski mēs krītam. Nevienai cūkai, tas ir citāte. Pirms, nokaušanai neprasa, vai viņai vajadzīga pārējais laiks, lai sagatavot sevi cepetim. Un mēs, kolēģi, runājam tagad par skolas reformu, mēs tagad runājam par bērniem. Un te parādās milzīgs jautājums, kolēģi, tīri tāds, nu, vēsi tehnisks. Vai bērns izvalās vecākus? Nē. Vai bērns izvalās skolu, kur iet? Nē. Vai bērns vispār ir spējis ietekmēt savu esošu gan pagātni, gan nākotni? Nē. Viss ir atkarīgs no vecākiem. Tad bērni ir nopelnījuši, lai lielais dušīgais vīrs sauktu viņas par cūkam. Un es vēlreiz, kolēģi, es citēju konkrēts Puķis kunga pateiktu. Vai cik tas ir pareizi? Un tas ir politisks jautājums. Mēs uz dotu momentu esam noveduši situāciju valstī, kad katrs žurnalists, kuram ir jābūt absolūti objektīvam, uzskata, ka viņš var, ka vajag obligāti pazemojoši izteikties pret daļu no Latvijas dzīvojošiem cilvēkiem. Kurā slimā galvā vispār, kolēģi, var rasties ideja citu bērnu tā salīdzināt ar cūku? Nu, kurā? Man ne mūža. Man nav vispār svešu bērnu, neatkarīgi no tā. Vai viņš mājās runā Moldovu, Baltkrievu, Kazāhu, latviešu valodu nav svarīgi, tas viss ir mūsu bērni, tas viss ir mūsu zelts. Un kad iekšlietu ministrs man atbild, ka tas ir veids, kā izteikties par sabiedrību aktuālajiem jautājumiem, kolēģi, manā skatījumā tas ir pāri visai robežai. Viennozīmīgi jautājums par skolām ir sasāpējis, bet saukt cilvēkus par cūkam, bērnus, kāpēc Delfi? Rakstot par šo situāciju, uzrakstīja ebrejas tautības cilvēki, bet konkrēta avīze un Puķis kungs pateica, atvainojiet, piedodiet, bet es tagad citēšu, žīdi. Vai tas ir zolī, tas ir smuki, tas ir atbalstāmi? Nē. Pareizi, ka Švaiva kungs iznāks, jo Puķis kunga mēte pie jums strādā. Manā skatījumā attaisnot viņu nebūtu prātīgi, bet vismaz paskaidrot šo situāciju būtu gan logiski. Jo man, kā krievu runājošam latvietim, tas ir mans ģimenes valoda. Es vienmēr visiem teicu, man ir divas dzimtas valodas. Jā, man paveicās. Man dzirdēt šādus vārdus pret bērniem ir nepieņēmami, netkarīgi par to, pret kādiem bērniem tas ir vērsts. Tas ir slīmi, tas ir absolūti nepieļaujami, un tas ir noziedzīgs nodarījums. Un es absolūti varu galvot, kolēģi, nedod man Dievs kadreiz pateikt kaut ko tādu pret citu bērnu. Es nebūtu pat paspējis nokapt no šīs trībības. Man jau būtu valsts drošības dienas sašņorējis, kamēr es eju pie savas vietas. Ar mantas konfiskāciju un mūža ieslodzījumu. Tad kāpēc mēs ļāvām, kolēģi, otrai virzienā to darīt? Runājam tagad atklāti. Bergmaņa kungs tagad ir izdarījis, mums visiem ir obligāti militāro dienestu. Tur ies dienē cilvēki, kurus jūs saucāt, ne, mēs pieļaujam, lai viņu sauktu, atvainojiet, piedodiet atkal citēšu, par cūkam. Tak viņiem tur dienēt, par mūsu valsti. Jūs nesaskatāt neko tur absolūti. Jūs vēršaties pret viņiem, saucot viņus par cūkam, pēc tam sākāt rekur tev ieroceja, aizsargā mūsu valsti. Tāpēc šeit parādās absolūti normāls jautājums. Mēs uz dotu momentu, mums ir pienākums politiski kolēģi, ja mēs pieskrūvējam ekonomisku jautājumu valstī, palaist iekšē politisko. Jo mēs viens bez otra šai valsti nevaram eksistēt. Mēs viens bez otra nevarēsim dzīvot šajā valstī. Jo mēs visi esam viens vesels, kolēģi, tas ir fakts, un šo nevar noliekt. Tāpēc šādi izteikties par cilvēkiem, par bērniem, par mūsu bērniem, tas ir absolūti nav pieļaujams. Es saprotu, ka jums nav ar to nekāda sakra, bet es jūs lūdzu nodemonstrēt savu stāju. Es nesaku, ka to ir teikusi jauna vienotība, nav nekāda bez variantiem. Vienīgais saikni tīri tā, nu, blakām stāvo, tas ir progresīviem par to, ka viņiem ir tur ģimenes saiknes un Puķis kunga meita strādā pie viņiem. Bet kolēģi, vēlreiz, tas ir politisks jautājums. Parādīt savu nostāju tieši tā, parādīt savu nostāju pret to, ka mēs neļausim skaldīt sabiedrību un ka mēs neļausim vērsties pret daļu no sabiedrības. Tas ir svarīgi. Bet jūs varat turpināt spēlēt šo spēli cerot, ka par to kaut kas atlidos. Bet es vēlreiz, kolēģi, vēršu jūsu uzmanību. Šīs valsts veiksmīga nākotnē ir atkarīga no mums visiem. Gan no maniem, gan no jums. Un šis uzbrukums maziem bērniem nenovedīs pie laba rezultāta. Tas ir absolūtais fakts. Tagad ir iespējami viennozīmīgi tiem, kas ir balsojuši komisē pret, iziet un attaisnoties. Kāpēc ne?
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Švajevs.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze deputāts, vispirms vēlējos tikai precizēt, es nezinu, vai Puķis kungam ir meita, bet viņi noteikti nestrādā pie mūsu progresīvajos. Es vēlos arī pateikt, ka arī man šādi izteikumi, kas ir minēti šajā rakstā, nav pieņemami, tomēr šis pieprasījums iekšlietu ministram nav atbalstāms. Atbildīgās institūcijas, tai skaitā valsts drošības dienas, izvērtēs iesniegumus par šo rakstu un veiks nepieciešamās darbības. Es ceru arī, ka mediju ētikas padomi izvērtēs šo jautājumu, un es zinu, ka arī Latvijas žurnālistu asociācijas redzeslokā šis jautājums ir nonācis. Es uzskatu, ka politiski nekādas papildu darbības nav nepieciešamas. Tomēr pavisam īsi es vēlējos izmantot šo situāciju, kā arī svētku laika noskaņojumu, lai aicinātu ikvienu deputātu uz cieņpilnu debatu un dialogu arī no šīs saimas tribīnes. Ir īpaši jautājumos, kas objektīvi ir sāsināti. Jo tiek teikts, ka saima ir sabiedrības spogulis, un gluži tādā pašā veidā, manuprāt, sabiedrība ir saimas spogulis. Un veids, kurā runājam mēs, veids, kurā mēs izsakam savas domas un argumentus, ietekmē to, kā sabiedrība runā un domā par jautājumiem, kas ir svarīgi mums visiem. Un es domāju, ka šādi raksti ir atgādinājums mums pašiem par atbildību, ko nesam, par runu, kur izmantojam savā amatā, un, manuprāt, vēsturiski neiecietību sabiedrībā ir veicinājusi tieši politiķu retoriku. Un, lai gan šajā saimā kopumā mūsu savstarpējais dialogs ir konstruktīvs, ir vērtīgi un ir īpaši pirms Ziemassvētkiem atcerēties, ka mūsu pienākums ir veidot veselīgu politisko kultūru, ko raksturo cieņpilna saruna. Un to es arī visiem novēlu jaunajā gadā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatējs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godājumās saimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, es personiski pazīstu Armandu Puču. Un šodien gribu nosodīt viņa rīcību. Es gribu nosodīt jebkuru cita žurnālista vai cilvēka rīcību, kuri publiski pauš viedokli, kas civilizētai sabiedrībai nav pieļaujams. Man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi sevišķi žurnālistiem tomēr domāt, ko viņi saka, kā viņi saka. Pučkungs strādā privātajā medijā, viņš nestrādā Latvijas televīzijā vai Latvijas rādio. Līdz ar to, protams, mūsu ietekme uz privāto mediju ir diezgan niecīga. Cik es saprotu, ka policijā ir saņemts jau iesniegums un tur ir uzsākts process par visiem šiem izteikumiem. Es ceru, ka policija pārbaudīs šo jautājumu, bet, nu, par būtību tādu es nedomāju, ka mums kā deputātiem ir nepieciešams katru gadījumu skatīties politiski. Bet tas, kas mums ir jādara, mums ir jāseko līdzi darbam, ko veic tiesību sargājušās institūcijas, kā viņi izvērtēs, jo nevar būt tā, ka tikai tāpēc, ka kādam ir kādas simpātijas vai antipātijas pret kādu cilvēku, tas process vai nu virzās strauju uz priekšu vai kaut kur pazūd un tiek paslēpts kādā plauktiņā. Tā kā es domāju, ka Pučškungam nāktos paskaidrot sabiedrībai, kāpēc viņš šādi ir rīkojies. Vienlaicīgi jautājums tas, ko mums vajadzētu šodien padomāt, kā mēs rīkosimies uz priekšu. Jo izskatās, ka tas, ko pateica Pučškungs, tie ir tikai ziediņi salīdzinājumā ar to, ko saka citi cilvēki. Un man liekas, ka te ir jābūt, ka katram jāizvērtē neatkarīgi no tā, kurā pusē tu esi. Bet skaidrs ir tas, ka nu, ir lietas, kuras nav pieņemamas. Un man liekas, ka katram politiķim tomēr ir jāsaprot, kur ir tā sarkanā līnija, kuru nevar pārkāpt. Kā es vienmēr teicu, mēs varam cīnīties par idejām, mēs varam cīnīties par kaut kādiem uzstādījumiem, to, ko prasa no mums mūsu vēlētāji, bet mēs nevaram aiziet tādās, nu, cīņās pret konkrētu cilvēku un aiziet principā tas, kas jau robežojās tiešām ar naida kurināšanu. Mēs esam daudznacionāla valsts, mēs tāda vienmēr esam bijuši. Protams, tikai tur ir mainījušās tās proporcijas, cik cilvēki runā vienā vai otrā dzimtajā valodā mājās. Bet man liekas, ka mūsu lielākais izaicinājums kā politiķiem būs darīt visu iespējamo, lai tiešām naida kurināšana Latvijā nenotiktu. Un ja notiek kādi protesti, ir svarīgi, lai viņi nebeigtos ar logu daudzīšanu, mašīnu daudzīšanu, mašīnu dedzināšanu. Apskatieties, kas notiek tagad Francijā. Tur ir ļoti daudz imigranti no trešajām pasaules valstīm, kas ir atbraukuši, viņi runā franču valodā, bet viņiem Francijas kultūra ir diezgan sveša. Un turpat policija vakaros šajos rajonos nespēja pat iebraukt un droši justies, jo viņiem vienkārši ir baili. Es pats esmu piedzīvojis Francijā, vienreiz bija tāds gadījums, kur es vienkārši sēžu, skatos, dūmi kūp. Un es domāju, nu vai tiešām tur skursteņi tādā veidā tur darbojās Francijā un tik jaudīgi. Es pajautāju blakus sēdošam cilvēkam kafēnē, viņš saka, nē, tas Elizejas laukos dega automašīnas. Un tad bija tie slavenie protesti, kur katru sestdienu dedzināja mašīnas, daudzie vitrīnas, un tas ir ļoti bīstami. Bet redziet, paldies Dievam, nekas tāds Latvijā nav bijis. Paldies Dievam, jā. Bet mums kā politiķiem ir jādara viss, lai tas neatkārtotos. Un es varu pateikt to, ka šodien šis iesniegums pēc būtības, tas ir tā kā palīdzības sauciens, ka kaut kas jādara. Bet tas, ko es negribu arī no vienas puses pilnībā atbalstu, tas, ko arī Aleksejs Roslīkovs teica, bet no otras puses negribu, lai mēs Saeimā tagad visus iesniegumus, kas rodas, ja, nu, ka mēs mēģinam tā kā no Saeimas tribīnes risināt. Ja. Es domāju tā, ka ir pareizi tiešām, ja kāds pārkāp šo sarkano līniju, griezties ar iesniegumu valsts policijā, un policija jāsāk rīkoties. Jo vairāk mēs iesaistīsim politisko vadību, jo vairāk būs šī politiskā cīņa arī no šīs tribīnas. Es domāju, ka šajā jautājumā mums būtu jāpanāk zināmā mērā konsensus, neatkarīgi no tā, kuru partiju politiķis pārstāv un kādi ir šie uzskati. Un es domāju, ka mums kopā ir jāvienojas par to, ka mēs darīsim visu, lai naida kurināšana Latvijā nenotiktu. Un kā jau es teicu, ka tie cilvēki, kas, piemēram, sāka teikt, nu, piemēram, Krievi ir tāda un šāda, es vienmēr esmu teicis, Latvijas pilsoņi neatkarīgi no dzimtās valodas, kāda viņiem ir dzimtā valoda, viņi ir Latvijas pilsoņi. Viņiem nav nekāda sakara ar citām valstīm, vai tā ir Krievija vai kas cits. Viņi ir Latvijas pilsoņi. Mēs esam pilnībā visi vienā. Tā kā es teikšu tā, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiešām mēs dotu skaidru signālu. Un tas, ko es šodien varu pateikt, es nezinu, kā Kazlovskungs rīkotos, kā tur rīkosies policija, bet es zinu, ka šo manu politisko debati arī dzirdēs cilvēki, tie, kas klausās vai tiešraidē, vai pēc tam klausīsies pēc kāda laika. Es gribu nosodīt Armandu Puči par viņa izteikumiem. Es aicinu viņu atvainoties tiem cilvēkiem, kuriem viņš ir pāri nodarījis ar saviem izteikumiem, un vienlaicīgi es aicinu ikvienu, neatkarīgi no tā, kā viņam ir vārds un uzvārds un personas kods, tomēr darīt visu, lai naida kurināšana nebūtu tendence, kas notiek Latvijā, jo tas, kas notiek citās Eiropas valstīs, tas, diemžēl, var atnākt uz Latviju. Tā kā darīsim visu, lai cilvēki būtu iecietīgi un šeit šajā jautājumā būsim vienoti. Nosodīsim jebkuru kaut kādu iniciatīvu un vēršanos pret cilvēkiem neatkarīgi no tā. Pat ja viņu uzskati jums nav pieņemami, esiet iecietīgi un nekuriniet naidu. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs otro reizi.
Nu, es ceru, ka viss tā nostāja atspoguļosies arī balsojuma rezultātos, jā, jo savādāk saku, mums te baigi forša runāšana pie mikrofonā, kad jau nonāk līdz plogam, tad jau tas plogas visi jauc. Kolēģi, jūs uz dotu momentu apzināti maldināt sabiedrību, šis ir ministra atbilde, kuru mēs vērtējam pēc būtības. Un nevajag stāstīt, man lūdzu, apvienotais saraksts par to, ka tas nav parlamentārais jautājums. Es tagad nelūdzu jūs vērtēt, vai vajag ierosināt kriminālu lietu vai nevajag. Tas ir absolūti tas, lai darā prokuratūra, mēs jau tur esam versušies. Šeit ir jautājums par to, ka konkrēti iekšlietu ministrs, un es šaubos, ka jūs bijāt spējīgi, lai nolaisties no makaņiem uz zemes un uzlasīt to, ko viņš ir atbildējis. Viņš konkrēti ir pateicis, ka ar visiem vārdiem viņš neredz tur problēmu. Un mēs tagad uz dotu momentu tieši balsosim par to, ko jūs jau teicat, augstī godātie kungi, kas uz šeit ir nākuši, par to, lai rādīt signālu sabiedrībai, ko mēs varam pieļaut un ko mēs nevaram pieļaut. Un šeit atkal mēs nerunājam par uzturēšanas atļaujām, mēs nerunājam par Krievijas pilsoņiem, mēs runājam par Latvijas Republikas bērniem, kurus augstī godātais kungs ir nosaucis tā, kā ir nosaucis. Un tas ir politiskais balsojums, un tas ir balsojums pret to, ka mēs nepiekrītam ministra atbildēji. Un ministrs šeit konkrēti norādā, ka tas ir īpatnējais veids, kā komunicēties ar sabiedrību, runājot par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Nu, problēmas nav. Pierreiz norādot, ka nu, tur arī valsts drošības dienas un valsts policija vērtē šo situāciju. Un augstu godā tie gungi, frakcijas vadītāji, kas uz šeit ir nākuši, tad rādiet sabiedrībai to signālu. Šeit uz dotu momentu jūs piekrītat ministra teiktajam, šīs balsojums ir par ministra pozīciju. Nevis par kriminālu lietas ierosināšanu un nevajag te braukt pa ausiem sabiedrību augstu godātais apvienotais saraksts. Nevajag. Šeit ir balsojums, kungs blokām jums. Viņš... Tāpēc, kungi, uz dotu momentu mēs balsojam par ministra atbildi. Piekrītam tam, ka problēmas nav. Balsojam pret par. Viss. Te ir visi ļoti vienkārši, kolēģi, un jūs te varat spēlēties, kā gribat. Te ir visi ļoti vienkārši. Smieties, mahāties ar rokām. Es saprotu vēlreiz, tas neskār jūsu bērnus. Tas ir absolūti vienalga jums. Es piekrītu, un tas ir smieklīgi. Žēl, ka Latvijas iedzīvotāji neredz jūs. To, ka jūs tagad smaidāt, runājāt, mahājāt man ar rokām. Es vēlreiz veršu uzmanību, ka mēs runājam par bērniem. Kad pirmais jautājums šeit tika izskatīts, Ņinašava skundze te visiem ar acīm un pirkstiem rādījusi, lai nedodies te kād pamirkšķina. Visiem ir jāsēž un jāklausās, jo jautājums ir par bērniem, kuru mēs atbalstījām. A šī bērni kaut kādīgi atšķirās no pirmā jautājuma Ņinašava skundze? Viņi kaut kādīgi ir sliktāki? Krievu runājošie bērni, starp citu, jūsu ģimene. Viņi ir sliktāki? Es domāju, ka ne. Tas ir, es vēlreiz veršu kolēģi uzmanību, nevajag šeit spēlēties ar juridiskiem termiņiem. Uz dotu momentu mēs šeit vērtējam ministra biroja, nevis ministra kunga, bet ministra biroja, saliktu atbildi. Un vai mēs piekrītam tā, ka ministra birojas uzskata, ka konkrēts žurnalists neko nav pārkāpis? Rihards Kazlovskis. Konkrētajā gadījumā, vērtējot A. Pučes rakstu kopumā, secināms, ka autors izteikuma veids ir specifisks un iespējams. Atsevišķiem sabiedrības locekļiem varbūt nepieņēmams veids, kada tiek aktualizēta sabiedrības aktuālajie jautājumi. Nu jā, nu kas tur ir? Nu tik padomā nosaukt kādu bērnu par cūku. Nu tā gadās. Galvenais, lai šī bērnā tevs, kur nosauc par cūku, nebūtu iekšlietu ministrs. A nedod Dievs, o tad būtu krimināla lietas, tad būtu vajāšanas. A nedod Dievs, ja ministra kundzei būtu bērni, kuri mājās arī runā krieviski. Oj, nu tur jau būtu cita lieta. Te jau augstīgotātais kungs, jūs jau nesēdētu tā ar galvumu nemahāt. Noteikti. Jūs jau te skraidītu ar ierosinājumu visus iesēdināt. Un tas būtu absolūtais fakts. Vēlreiz mēs balsojam par pozīciju, ka absolūti palaist to pašplūsmu. Ļaut kaut kādam policijas inspektoram izvērtēt nedrīkst. Šeit ir jājaut savs ministram. Šeit ir jābūt atbildīgiem cilvēkiem visaugstākajā atvainojot pakāpe. Jo tas ir valsts drošības jautājums vēlreiz, tāpēc es jau pirmā jautājumu pateicu. Par obligātu militāro dienestu, ko jūs darāt? Jūs gribat saliedēt mūsu sabiedrību, jūs gribat aizsargāt mūsu valsti. Un tad man ir parādās vislielākais jautājums, Ņinašavas kundze, jums netraucēt, viņš strādā. Tad ir parādās vislielākais jautājums, nu, ja vieni grib saliedēt un aizsargāt, tad citi to vainā. Un Pučes kungs to dara tagad ārkārtīgi veiksmīgi. Paldies, kolēģi.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Glorija Grevcova.
Kolēģi. Te nav cieņa par ideoloģijām. Te ir notikusi goda un cieņas aizskaršana. Nosaukt krieviski runājušus bērnus par cūkām, tas ir cilvēktiesību pārkāpums. Es domāju, ka nevienam šajā zālē par to nav šaubu. Jūs te visi runājat, ieņirdzat, smējaties, kaut ko komentējat, bet te būtu klusums tajā brīdī, kad katra no jūsu bērnus skārtu šī problēma, sēdētu visi klusētu. Un uzmanīgi klausītos. Te nav sarkano līniju pārkāpšana. Te ir atklāta naida kurināšana no žurnālista puses. Un tieši Saimai. Un no šīs tribīnes šī jautājuma ir jāceļ un jāaktualizē. Jo, ja nebūtu rezonansi šai lietai, ja par šo nerunātu presē, tad tas klusām tā arī pazustu. Un gluži otrādi šie jautājumi ir jāceļ un par viņiem ir jārunā. Tieši no šajienes. Jo, piemēram, šis ir vienīgais veids, kā sabiedrība var sadzirdēt. Un balsojums pret šajā pieprasījumā parādīs un dos signālu sabiedrībai, ka jebkurš var tā uzvesties. Un tas nav pieļaujami.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Linda Liepiņa.
Cienījamā Saeimas priekšstājas kundze, kolēģi deputāti. Rajeva kungs, jūs esat parlamentārs sekretārs, jūs esat arī klāt. Jūs varētu nākt un arī nu, paust viedokli, jo jautājums patiešām ir kliedzošs un nav pieļaujama šāda naida kurināšana ne vārdos, ne darbos. Un viena lieta, ko es vēlos pateikt, kādēļ es atbalstīšu šo pieprasījumu, jo nu, ir jāpieiet... Šāda veida izteikumiem vai šāda veida darbībām ļoti nopietni. Iedomājieties situāciju tikai nedaudz apgrieztā formātā. Ja kāds krievu žurnālists būtu izteicies ne par bērniem, bet par, piņemsim, par mums, par parlamentu deputātiem, ka mēs tā kā cūks tikai, protams, rīt, ja, un neko nedaram vai vēl tā tālāk. Iedomājieties, kāda tad būtu rezonance un kāda tas izsaukt vispār reakcija. Nu, nav pieļaujama šāda. Līdz ar to mums lieliski izdevība, Rajokungs. Jūs esat šeit, atnācēt un pastāstēt, kādēļ šis pieprasījums nebūtu atbalstāms un kādēļ uzmanība šādiem te izteikumiem nebūtu jāpievērš. Paldies.
Debates slēdzu, vārds vēl referentam Raimundam.
Jā, godātie kolēģi, es atļaušos vērst uzmanību uz dažiem apstākļiem, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Iekšlietu ministrs nav vērtējis un arī nevar kriminālu procesu vērtēt konkrētās žurnālistu izteikumus. Iekšlietu ministrs ir norādījis uz apstākļiem, kas šobrīd tiek izvērtāti Valsts drošība dienestā, un ka šī pārbauda arī nesīs rezultāts, ko sabiedrība uzzinās. Tiešām, manuprāt, mēs šobrīd nevaram runāt par situāciju, ka iekšlietu ministrs, tik tiešām, kā minēja mani kolēģi, ir savā rakstā novērtējis konkrētā žurnālista darbības. Tad, kolēģi, tas ir ļoti būtiski, un lūdzu ņem to vērā, kā minēju, komisija ir atzinusi attiecīgo pieprasījumu par noraidām.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par naida kurināšanu Latvijas sabiedrības publiskajā telpā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 50 atturas 14 pieprasījums noraidīts. Deputātu Česlava Batņas, Jura Viļuma, Lindes Matisons, Andra Kulberga, Edgara Putras, Laura Lisbovska, Māra Kučīnska, Ingmāra Līdekas, Didža Šmite, Edgara Tavara, pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par izglītības un zinātnes ministrijas izdevumiem par iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādi 2023. un 2024. Gadā par nozares personāla politikas un atalgojuma jautājumiem pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Kolēģi, pieprasījums tika izskatīts vakar pieprasījuma komisijas sēdē. Dalību ņēma izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāri Silvija Reinberga un faktiski paskaidroja jau iepriekš izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos un iesniegtos rakstveida paskaidrojums, proti atbildes uz deputātu iesniegtiem jautājumiem, ir uzskaitīti tie iepirkumi, kas ir saistīti ar deputātu norādīto jomu. Ir izvērtusies debata pieprasījuma komisijā par informācijas ietvaru vai pareizāku apjomu. Es pieļauju, ka šī debata turpināsies ar atsevišķu vēl pieprasījumu par zināmiem apstākļiem, ko deputāti ir uzskatījuši par nepieciešamiem. Tāda iespēja pastāv. Pēc uzklausīšanas visu iesaistīto personu pieprasījuma komisija uzskatīja, ka sniegtā informācija ir pietiekoša un atzina iesniegto pieprasījumu par noraidām. Paldies!
Paldies. Man jautājums deputātam Česlavam Batņskungam. Vai jums pietiks ar atlikušo laiku?
Protams.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Sākšu ar to, ka saskaņā ar ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumu numuru 528 Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums pirmam punktam Izglītības un zinātnes ministrija ir vadoša valsts pārvaldes iestāde izglītības zinātnes kosmosa un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā, detalizējot šo funkciju izpildes un uzdevumus. Savukārt, saskaņā ar punktu 521 ministrija nodrošina iedalīto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem. Iesniedzot šo pieprasījumu, ministrija Andai Čakšai apvienotais sargs par savu pienākumu uzskatīja pārliecināties, vai izglītības un zinātnes ministrija pašreiz spēja īstenot visas funkcijas un uzdevumus, kas tai ir delegēti. Pieprasījumā mēs uzdevām divu tipu jautājumus. Viens, kas saistīts ar personāla valdības politiku pašā ministrijā un atbildīgiem par šo jomu, un otrais par iepirkumiem, kurus izsludina Izglītības un zinātnes ministrija un kuri ir cieši saistīti ar ministrijas funkcijā, tai skaitā budžeta plānošanu, grāmatošanu, personāla vadību, pedagogu atalgojumu. Mūsu uzmanību pievērsa iepirkuma uzraudzības birojā publicētie un noslēgtie arī nenoslēgtie vai pārtrauktie iepirkumi. Nosaukšu tikai dažus. Un tad paklausieties, ja jums būtu uzņēmums vai iestāde, ko tas liecinātu par jūsu vadību un par jūsu darbiniekiem. Ievēlētā akadēmiskā personāla 2022. Gada vidējā atalgojuma datu pārbaude. Iepirkuma summa 25 tūkstoši eiro. Tālāk. Metodoloģijas izstrāde balss dibinātu augstskolu budžeta ieņēmumu klasificēšanai. Jebkurš augstskolā strādājušs grāmatvedis jums atbildēs uz šo jautājumu, kā tas jādara. Līgumcena 20 tūkstoši. Personāla vadības audits, personāla atlases process un tā pilnveide izglītības un zinātnes ministrijā. Tas, nu, parāda, ka ministrija neprot pieņemt darbiniekus. Līgumcena 9300. Un tas, ka izglītības un zinātnes ministrijā ir problēmas, liecina arī par izglītības un zinātnes ministrijas funkciju izvērtējumu. Iepirkuma priekšmets 16528 eiro. Un pats interesantākais, par ko es turpināšu. Pētījums, iespējamais sadarbības modelis skolotāju darba samaksas principu pilnveidošanā. Prognozētā līgumcena 36364 eiro. Jūs taču piekrītat, ka šie iepirkumi raisa jautājumus, vai izglītības un zinātnes pašreizējā kapacitāte tieši savu uzdevumu nodrošināšanai ir ministrijas vajadzībām atbilstoša. Un pēc atbildes saņemšanas secinājums ir viens. IZM pašreizējā politiskā vadība nav spējusi nodrošināt kvalitatīvu savu funkciju izpildi. To apliecina arī fakts ieklausieties. Gadu mums ir jaunā ministre. No 261 amata uz 18. Decembri 51 ir vakants amats. Viena piektā daļa darbinieku nav. Iespējams, ministrija nespēja piesaistīt jaunus personālus resursus, tāpēc arī sludina iepirkumus par personālu vadību par 9300 eiro. Bet tālāk turpināšu pašu interesantāko. Komisijas sēdē Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra atbildēja uz jautājumiem, taču tiešām diskusija izvērtās par iepirkumu, pētījums, iespējamais sadarbības modelis skolotāju darba samaksas principu pilnveidošanā. Tātad prognozētā līgumcena 36364 eiro. Kā izrādās, šo iepirkumu ministrija tā arī nespēja atbildēt, vai pārtrauca vai nenoslēdza līgumu dažādu apstākļu tēļ. Taču, lai cik tas dīvaini nebūtu, precīzi pēc mēneša šādu iepirkumu izsludināja Valsts izglītības satura centrs, kas ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esošā tiešā pārvaldes iestāde. Ja jūs iepazītos ar visu nolikumu, tad secinātu, ka viss galvenā funkcija ir nodrošināt mācību satura izstrādi vispārējā izglītībā un pāraudzīt tā īstenošanu, kā arī veikt uzdevumus, kas cieši saistīti ar mācību saturu. Es vakardien izlasīju vārds vārdā no sākuma līdz beigām Valsts izglītības satura centra nolikumu. Iesaku izdarīt to jums arī. Tur neviena vārda nav par pedagogu atalgojumu, ka viņiem ir delegēta šāda funkcija. Tas nevedina domāt par to, ka konkrētais iepirkums ir kāda interešu lobēšana un IZM nesapratamo iespējamo mahināciju rezultāts. Un tā es jums izstāstīšu pasaku. Es atkārtošu. Tā ir pasaka. Kāda iestāde izsludināja kādu iepirkumu, kurā jau pirms tam tika izraudīts darbu izpildītājs. Taču redzot, ka kāds cits šo darbu var veikt lētāk, iepirkums tika pārtraukts. Bet tas tika izsludināts citā pakļautības iestādē, un kā jau pasakā, notika brīnums. Darbus pēc iepirkuma veiks tieši tas pats izpildītājs, ar kuru tika panākta vienošanās iepriekš. Es uzsveru, tā ir pats pasaka. To nezināja daudzi, tagad zinās visi. Iesniedzot pieprasījumu, mūsu galvenais mērķis bija un ir uzlabot ministrijas darbu, lai visi izglītības nozarei strādājošie un iesaistītie sajustu atbalstu no izglītības un zinātnes ministrijas. Šobrīd mēs arī secinām, ka ministrijas politiski, emocionāli, radikālais vadības stils ministrijas darbu paralizē un nenodrošina savu funkciju izpilde. Un to pierāda arī pēdējais publiski izskanējušais gadījums par Kuldīgas tehnoloģiju un turisma tehnikuma direktoras atbrīvošanu no darba, kur ar draudiem un šantāžu tieši tā arī bija, par kriminālu atbildību tiek panākta direktoras atbrīvošana no darba. Kaut gan, saņemot konstatējumā pārbaudījuma vēstuli pirms dažām nedēļām, izēm par darbības pārbaudes rezultātiem neatklājas nekas krimināls. Vienīgais ieteikums ir dots termiņš līdz nākamā gada 31. maijam ieviest ieteikumus, kas radušies tehnikumā. Tāpēc arī vēlreiz mēs kā apvienotā frakcija, kā apvienotais saraksts uzskatām, ka izglītības ministrijas pašreizējā vadība nav spējīga pieņemt lēmumus legitīmi. Un noslēgumā, tiešām šis noslēgums ir uzsaukums pilnīgi visiem koalīcijas deputātiem, ministriem, jo, manuprāt, jūs šobrīd saprotat, kas ir ļoti labi, kas ir koalīcija, kas ir opozīcija, un arī jēgpilnie priekšlikumi tiek noraidīti. Izvērtējot visus izsludinātos iepirkumus, mums ir radies secinājums, ka tie ir elementāri uzdevumi, kuri īstenošanā mēs, kā apvienotais saraksts, esam gatavi iesaistīties ar padomu un konkrētu priekšlikumu sagatavošanu bez maksas, tādajādi ekonomējot valsts budžeta līdzekļus. Mūsu frakcijas deputātu vidū ir zinoši erudīti speciālisti gan personāla vadības, gan vāmatvedības, gan izglītības jomā. Mēs esam gatavi iesaistīties, tikai ministri atnāciet un pasakiet, lūdzu, iesaistieties. Bet tad rodas retorisks jautājums, vai vispār koalīcija un pašreizējā ministrijas vadība ir gatava to darīt. Jebšu svarīga ir tikai savu politisko un citu ambīciju apmierināšana. Mēs esam gatavi palīdzēt ministrijai, bet vai jums to vajag? Tāpēc es lūdzu atbalstīt šo pieprasījumu, jo tas skaidri un gaiši parāda, kā ministrijas politiski, emocionālā vadības stils nespēja tikt galā ar saviem uzdevumiem. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā nav, kas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par izglītības un zinātnes ministrijas izdevumiem par iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādi 2023.–2024. Gadā par nozares personāla politikas un atalgojumu jautājumiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 58 atturas nav. Pieprasījums noraidīts. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, un es atgādinu, ka šajā pārtraukumā ir paredzēta frakciju padomes sēde viesu zālē. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Es. Jā, labdien, godātie kolēģi. Esam reģistrējušies 93, 7 nav reģistrējušies. Artūrs Būtāns, Jānis Dombrava, Mārcis Jencītis, Irma Kalniņa, Valdis Maslovskis, Ramona Petrāviča un Edgars Zelders.
kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11:00.